hauxe beharko luke, telefonoaren bestaldean Ana Revueltak beharko luke. Arratsalde ona.
Arratsalde horren benago bai.
Askotan badakizuta telefonoak batzutan kale egiten digula, beste batzutan
bai.
Kaso, baina bueno, oraingoan behintzat lortu dugu eta aurrera joateko moduan gara. Gaurkoan gainera atzo inauguratu zen erakusketa baten inguruan hitz egin behar diguzu, gorputz grafiak erakusketaren inguruan, ezta? Eta bueno, mugimendu feministarekin egindako elkarlaneko erakusketa bat edo.
Bai, bai, hoxe da, justo atzo arratsaldean izan zen inaugurazioa eta gorputz grafiak da izenburua erakusketarena eta dago Koldo Mitxelenan Donostian. Bueno, areto Koldo Mitxelenaren barruan, goi partean, ganbara deitzen den areto batean, pues Santxe daukazu ikusteko.
Eta bueno, erakusketan bertan nolabait ere mugimendu feminista eta genealogia alako kontu batzuk aipatzen dira, ezta?
Bai. Bai, pizka bat kokatzeko zeba egin den erakusketa eta kontutan hartu behar dugu, erakusketarekin batera publikatu dela ere bai, gure genealogia feministak, Euskal Herriko mugimendua feministaren kronika,
bai.
Liburua. Bai, hori crowdfunding kanpaina bat jarritzen martxan, duela aste batzuk, eta bueno, ba, urte pila baten ostean, emagin taldeak lortu du argitaratzea, pos hori, kronika guzti hori, oso beharrezkoa zela gainera, ez? Beti historia eta memoria kolektiboa egitea oso importantea da, eta posetze egon, ez? Egin eta arrun, pos, hortxeak agu. Eta arrun, erakusketan helburua izan da, liburuaren argitarapenarekin batera, testu inguru hortan, ba, gai horri heltzea, eta liburua lantzen diren edukiak lantzea, baina beste lenguai batzuetan. Orduan, testua alde batera utzita, oitza, o, bueno, formato, liburu formatu alde batera utzita, biatu dira beste baliabide batzuk, pues, mugimendu feministaren genealogia hori materializatzeko modu visual batean, espazial batean, eta hori izan da egin den ariketa erakusketarako.
Nola betxere, liburuarekin bateratu doa erakusketa, baina beste hizkuntza batzuk erabilita, ezta?
Hori da. Orduan, bueno, liburu oso potoloa, oso, ez dakit, erraz irakurtzekoa, baino nahiko sendoa, hola. Eta, bueno, nahi izan da erakusketarekin, pues, pixkat, pintzela batzuk, elementu importanteenak aipatu eta landu, baino nerrexago, ez? Osa, jendeak pixkat urbiltzeko, pues, lasaiago, ez? Gai hori lantzera. Eta, bueno, modua izan da, bueno, erdigunean, erakusketaren erdigunean, eta pisu gehien daukana da, azpimarratzea importantea den, esan dudana, ez, ba, historia egitea, jakitea, ez, gure aurretik egon diren mugimendu feminista borrokak, oso, azkenean, iragana irakurrita ere, bueno, etorkizuna ere egin daitekela, ez, oso, arruan, memoria kolektibo hori dago erdigunean, ez, hori tesi hori dago, hortik eraiki da, erakusketaren display guztia. Eta hortaz gain, ba, bereizi dira horrela lau espazio, erakusketan bertan, eta oso handia aretoa, baina, bueno, txukun gelitu da. Orduan, espazio batean, orla, pareta handi batean, egin dena izan da, mugimendu feministaren ibilbide osoa, olako laburpen visual batean, olako ardatz kronologiko bat, baina pizkat organikoa, ardatz kronologiko visual batean laburtu. Bai, orduan dago mural gigante bat eta hor, bueno, urtez urte, bueno, hamarkada jasotzen dira, pues egondako gertakari nagusienak, eman diren eztabaidak, sortu diren taldeak, topaketak egon diren, mundu mailan baita ere, pues aipagarri, sozera aipagarria gertatu baldin bada, pues hortze jasota. Orduan, hola, biztazo batean kasi irakurri dezakegula, pues 60garren hamarkadatik gaur egun arte holako Euskal Herriko mugimendu feministaren ibilbidea, ez? Hori nahiko bisualki gainera oso erakargarria da eta asko betetzen duia aretoa horrek.
Nola bete ere, hasiera bat izan daitekena irakusketa ikusteko eta kokatzeko pixka bat, ezta?
Bai. Nik uste dut ulertzen dela hori, bueno, hori zarrera moduan, bai, ez dut zela. Gero bigarren parte batean oso interesgarria da eta baita ere horre pixka bidila sartzen duzu daude, material pila bat, oso, arxibo etatik jasota, prestamoan hartuta, pues bueno, piar fanzineak, autoekoizpenak, panfletoak, pegatinak, kartelak, osea, urte guzti hauetan, pues ekoiztu diren, osea, soporte euskarri pila bat, ez? Orduan, pues antolatu dira horla gaika, ez? Pues martxoak 8ko kartelak edo maiatzak bateko bataren arira, o erasoen ingurukoak, edo internazionalismoan, ez dakitze, edo lesbianismoan gai alatzen dutenak, orduan oso polita da, nola, imaginarioetatik, ez, eta kartel gintzak, oza, zegarapen ukiduen, nola kokatzen ziren lemak eta zabidak gare batean eta orain bez, nola itzeiten den horri buruz, ez, nola aldatzen diren hitzak, lenguaia, nez eta gaiak, gero interesgarria zaitatzea, ez direla, oza, oso zakit, aktualizatua daudela gaiak orain dik, ez? Baina, bueno, egia da, igual gaietara urbiltzeko modua beste badela. Eta karteletan hori agerian gelitzen da, pegatinetan, eta oso bitxia da, topatzea horla altzorrak, ez? Hori bai, ez.
Orain dik ere errepikatzen diren mezuak, zoritxarrez aldarrik apenezkoak izango direnak asko, baina garai baten ere nola egiten claro. ziren, eta pixka bat hori ikustea orduan.
Bai, hori da, hori da. Eta gero, hirugarren gune batean, daude bideo batzuk, hor elkarrizketatu dira, bueno, ba, bost emakume, feminismoan pisua izan dutenak, euskal testu inguruan, arrazoi ezberdinen gatik. Orduan, bueno, badago Xane, emaztek diote iparraldeko taldekidea, eta bueno, ba, azken finean euskal testu inguruko feminismoa beti esaten da bia puntua iparralden egon zela, ez? Ba, bueno, estatu espainolean, Franco garaian, egoaldean horrela geundela, pues, iparraldean jabat zegoen antolatuta mugimendu feminista, eta hortik edan da asko, ez? Eta pizkatu oinarria hortik datorla. Eta gero beste, bueno, medeak taldeko anatxurrukak ere hitz egiten du prostituzioaren inguruan, pues oso eztabaida zakite, konpondu gabea delako oraindik igual mugimendu feministaren barruan, eta orduan oso interesgarria dantzutea. Etxeko langileen mugimenduko ordezkari bat, Pili Gil, bueno, oso potentea berantzutea, ez, ba, benetan klase kontzientzia eta daukan irakurketa, orduan egin dira bost bideo, laburrak, hola kapsula bezala, eta bueno, antxe daude.
Nola, etxeko bideo instalazio bat edo bertan dagoena.
Bideo instalazio bat, hori da, banko bat ekin, eta bueno, ikusiko ez duen. Eta gero, azken partea, igual, azken parte, laugarren parte hau ya, nire ustez ya, aukalaga praktika artistiko feminismo karga handiagoa, horrek, parte horrek. Eta horri hitz egiten da pixka bat, kalea, gorputza, espazioietan materializatu nahi izan da, praktika feminista, praktika bera, oza, akzioa bera nola trasladatu areto batera, ez? Eta horrean, pues daude, bueno, borroka molde ezberdinetatik sortzen dire materialak, oza, megafono bat, oktabilak, pankartak, espraia, olako, oso presente egon diren elementuak eta dispositiboak eta posortzen. Eta baita ere gorputza, ez? Gorputza erdigunean egon da eta dago oraindik borroka feministan, ez? Eta baita ere lo personal es politiko esaldi famatu hori, ez? Ba, esanguratua izan dena baita ere bilbide guztian, hori islatu nahi izan da, ez? Osea, nola borroka feminista zen egiten bakarrik, osea, eta bakarrik boto eskubidea eskatzea, eta, bueno, borroka feminista dago sexu harremanetan, kuadrillan, festagiroan, periodikoan, osea, ez dena, ez dala ingun, ez dago labanatuta, arlo pribatu eta arlo publikoa, ez hori da pixkat beti aldarrikatu izan dena. Azkenean. Eta, bueno, hori nahiko polita dago, bai.
Beraz, ikusteko merezi du, izan daiteke gainera lehentxago aipatu duguna, gerora liburura joateko bide, erakusketa bera?
Bai, antxere egongo da liburua, orduan, bueno, igual gogoak sartu dezkigu liburura horbiltzeko, bai, espero dugu, ze liburu azkenan tresna bada, osea, kontatzen du pasatutakoa, baino pasatu behar denarentzako tresna bada.
Bai, azkenean liburuan gelditzen dela idatzi eta hemendik aurrera begira, baina, bueno, erakusketa bera, agian zerbait plastikoagoa momentuan bertan jasotzeko eta impacto gehiago izan dezakena, ezta?
Bai. Eta gero ere nik uste dut, bueno, oso erakusketarekin batera programa potenta dago, daude mai inguruak, itzaldiak, tailerrak, bisita gidatuak, eta bueno, nahiko hori konsultatu daiteke baita ere Koldo Mitxelenako webgunean. Eta interesgarria da, azkenean espazio, oza, elkargune bat sortu nahi izan dela, ez bakarrik erakusketa bat, nun ninoa, ni bakarrik ikusten dut eta banoa, ez? Baizik eta, bueno, pues hor gertatuko dira, jarraituko dugu egiten, ez? Horra urbiltzen garenak,
bai.
Eta sortzen, eta, bueno, espazio bat elkartzeko berriz, ez abaiatzeko, eta segitzeko, alegia.
Azkenean hor erakusketak gaur egun zerbait joan eta ikusiz baino parte hartzaileago bihurtzen direla da zuk aipatu duzuna, ez? Hortan lanean jarraitzen dula eta erakusketaren mezua ere zabaltzen joaten dela.
Hori da, atzo, bai, bai, hori da, hori da.
Atzo zabaldu zen, aipatu duzuana, noiz arte izango da erakusketa?
Atzo zabaldu zen arratsaldean eta egongo da ekainak 12 arte.
Hortaz epea badagola bertara joateko eta erakusketara erakusketan parte hartzeko ere eta bueno agenda guztia orain ez dugu kontatuko baina esan duzu, ez? Koldo Mitxelenaren webunean topa daitekeela bertan zerbait berezirik baldin badago ere.
Bai. Hori da, hori da. Asi que animatu doaini da. Asteburutan ere zabali dago, osea que ia jendea hurbiltzen den.
Ba, aitzakiarik ez orduan Ana bertara joateko eta ikusteko. Ba, eskerrik asko honen berri emateagatik, Ana.
Zuei.
Eta hoxe ba, mendilau bat astera edo izango dugula berriz ere elkarren berri.
Oso ondo.
Ale ba.
Lektrate, aio. Aur.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.